Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Loranay ny voninkazo fiarabana ireo andriambavilanitra mitondra anarana hoe Gertrude satria masombavy Gertrude no tsaroana amin'izao fahina ambin'ny folo ny volana novembra izao. Teraka ny 9 janoary 2020 sy arivo i Gertrude vao dimy taona monja izy dia nalefa ndray aman-dreny nobeazina tao amin'ny fikambanana benediktina tao Helfta tao Zaks satria izany moa ny fomba tamin'izany fotoana. Mehitilda tao Hakeborna no nandray an-tanana ny fanabeazana sy ny fitantanana am-panahiny Gertrude. Tovavy marantsaina sy miranendrika izy ary ny fantohany ny fianarana isoratra sy ny teny ary ny literatiora latinina tamin'ny hira sy ny hosodoko. Nijanona tao amin'ny trano fitokana monina ihany anefa izy navita zany fanabeazana fototra nomena azy izany ary nanoka tena ho an'Andriamanitra mandrakizay.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Ny 27 janoary 2020 sy arivo dia nisy ankizy niseho taminy tamin'ny fahitana, nankahery azy, niakatra tamin'ny hazo feno tsilo izay tena nanorotory ny fanahiny tokoa. Tsapany fa ny tompo niseho taminy io nandray azy ary nampakatra sy nametraka azy teo anilany. Nanomboka tamin'io fotoana io dia niamafy ny fiombona ny Gertrude tamin'Andriamanitra tao anatin'ny lalan'ny fibebahana marina. Nifotra tamin'ny fandaliana ny teolojia ny soratra masina izy. Teo ihany koa ny fandraisanareo rahatsoratra mbo fombam-pivavahana, mamaky ireo sanganasanyireo aban'ny fiangonana, indrindra fa ny any Masinda Augustin sy Masinda Bernard. Nolaniany tamin'ny fanoratana sy fampielezana ny marina momban'ny finoana tampahatsorana sy mazava ny androm-piainany. Nanompo ny fiangonana tampahombiazana sy fitiavana izy ary anisan'ny sanganasany fantadazany hoe révélation sy ny hoe exercice spirituel izay maneho ny fijoroana vavolombelona momba ny fiainam-panahiny sy ny firaisany tanteraka tamin'Andriamanitra. Teo ihany koa ny fibanjina n'ilay fitiavana tonga nofo. Eo ihany koa ny vavaka izay nahafoizany tena tanteraka ao an'Andriamanitra ampitokiana ary anehoany amin'ireo miona aminy fa eo hatrany Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra fitaovana hitondra fahasoavana i Gertrude nefa tsapany fa tsy mendrika izany izy. Nandritra ny dimy volana nilazoany aretina azy dia tsy mba nampiseho endrika malahelo mihitsy Gertrude. Hafaliana aza no nitombo tao aminy arakaraka ny tombony no fanaintainany. Tamin'ny andro nahafatesany dia nahita ny virijiny masina nidina avy any an-danitra izy niaraka tamin'ny teo ary niray tamin'ireo rahavaviny tao fikambanana moa dia nanatrika n'izany. Ny 17 novambra 2023 moa i Gertrude no nodimandry.
Fantatrao ve fa
ny hoe Gertrude dia avy amin'ny fiteny germanika hoe gari sy trude. Gari moa dia midika hoe tsipy ary ny trude dia midika hoe mahatoky. Ny toetran'ireo Gertrude dia olona tsy manaiky ny tsirarina izy indrindra fa ny fanaovana tsinotsinona maiziny tsirairay. Mirona amin'ny fiainam-panahy izy sahy miseho fa ohatra amin'ny fiatrehana ny ezaka ao amin'ny fahombiazana ary tsy mahalala fa tsy ny hoe mahomby. Tandremo anefa fa ratafa ohatra loatra izany a dia mety hanimba n'ilay toetra tsara efa ao anaty ao. Tovavy marantsainy masombavy Gertrude ary samin'ny olaliany na ny fahalalana aratsaina na ny fahalalana ara-pana nampifamenoana ireo ho amin'ny fiainana sy ny fanarandi an'Andriamanitra. Dia mirasoandry rehetra Gertrude ary mba hampifameno an'izay fiainam-panahy sy fiainana ara-batana izay a, ary hanampy an'ireo manodidina azy ihany koa a hiaina an'izany. Dia irariana soa ihany koa ireo teraka ny 16 novambra ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.